అక్కమోల్తో నుడువరాగన సీడ పర్సాజరు ఫతియా ఆర దూతి సవ కోవిడ్-19 స్థేత సూలాండ్ సడి కేసత్తి గుడ్డతా డే ముజ్జర నెబ్రాస్కా కేసత్తి సాతిరి డమే అఫోర్ కేసత్తి నమ్ని కవమే జహతమి లమయోత ఓవలి గలత్తి కంకవమే మోకుమలమా ఓలే సారకోరా కేసత్తి నమ్ని కవమే కుమతొక్కో డిబ్బసరియోత ఓ నమ్డోయ మోకార కుమతొక్కో సీ గుడ్డే ముజ్జర సబరుకువచ్చా నమ్ని అఫుర్తమి తొర్బ డబలతాన్ డు అని జరు అక్కడుక్కుమ్ని జలకవే గుయ్యా తొక్కొత్తి నమ్ని కుమ్మర్తి గల్మా yeroo jalqabaatiif CDC'n akka jedhetti State Rushmore torbaan tartii keessaa namni du'e baay'ee akka ta'e galmeessitee jirti. Aayiwaan namni walii galatti du'e 22 maxxansitee jirti. Kun guyyaa sadaffaa nama guyyaan du'an 20 ol akka ta'e kan himu yoo ta'u akka isteeta guutuutti namni walii galatti du'e 2000 449 kan haarawa qabame immoo 3000 jiraattonni Aayiwaa 84 kan kaa'unii 99 keessa jiraatan qorannoo guyyaa 14 keessaa godhamu martuu parsantii 15 oliidha. Aadaa kaa'unii yeroo ammaa irratti parsantii 29 tokkoffaa irra kan jirtu. Woodbury'n kaa'uniin 18.8 yoo ta'u guyyaa kaleessaa itti osoo hin dabalin. Hospitaala keessa galuun akka Aayiwaatitti akkuma guddataatti deemu jira. Nama 102 kan marsii waanii fi Unity Point Health St. Luke's jiranidha. Kunis lakkoofsa guyyaa kaleessaatiin tokko. Daataan isteetaa akka mul'isutti dhukkubsatoonni akka biyya guututti 181 kan mul'isudha. Sa'a 24 keessatti baay'ee ol guddatee jira. Nebraska'n talaalli koroonaa vaayiras 72 keessatti jalqabaan kan argattu ta'a yoo qorichi federaalaa fudhatama kan injifatu ta'e. Governor Pete Rexton akka jedhetti ogayaan fayyaa jalqabatti kan argatanidha. General Public hanga April hin argatan. Isteet ofishaal akka jedhetti ji'a kana dhumatti talaalliin 100,000 ol galchuun karoora baafatanii jiru. Galatoomaa.